Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami edisi hari ini, hari Minggu tanggal 3 Juni. Kami awali siaran kami dengan warta berita, diikuti sorotan minggu ini, hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian kami akan akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikian daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan warta berita oleh Suprapto. Sari berita penting. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mijatriakudu mengingatkan pentingnya mengkalibrasi ulang tatanan arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik. Pancasila harus terus disosialisasikan agar tidak mudah dilupakan dan menjadi pegangan bangsa dalam berperilaku sehari-hari. Berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mijatriakudu mengingatkan pentingnya mengkalibrasi ulang tatanan arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik saat menghadiri Forum Shangri-La Dialog 2018 di Singapura Sabtu. Menhan Ria Mijat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Sabtu menyebutkan, kalibrasi ulang tatanan arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik perlu direalisasikan agar dapat menavigasi setiap ancaman dan tantangan di kawasan dengan tepat dan benar serta profesional. Menhan Ria Mijat dalam pidatonya mengatakan, kalibrasi arsitektur keamanan Indonesia-Pasifik dapat dengan mulai memberikan pemahaman bahwa tindakan teror bukanlah dilakukan oleh agama Islam, tapi mengatasnamakan Islam. Diketahui Shangri-La Dialog Singapura 2018 merupakan forum setingkat menteri yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 1 hingga 3 Juni 2018. Pada kesempatan tersebut, Menhan juga melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis, Menteri Pertahanan Singapura Eng Hen, Menteri Pertahanan New Zealand, Ron Marsh. Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin menjelaskan, Pancasila harus terus disosialisasikan agar tidak mudah dilupakan dan menjadi pegangan bangsa dalam berperilaku sehari-hari. Wakil Ketua MPR Mahyudin kepada ratusan mahasiswa di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam keterangan tertulisnya Sabtu menjelaskan, dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara, masyarakat Indonesia tidak hanya dituntut memahami ideologinya, namun juga menjadikan Pancasila sebagai dasar perilaku sehari-hari. Mahyudin lebih lanjut mengatakan, bangsa Indonesia harus menciptakan teknologi melalui riset di dunia pendidikan. Ia mengatakan melalui riset dan pengembangan teknologi, maka bangsa Indonesia bisa memproduksi barang untuk kebutuhan negaranya sendiri. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia, Sabtu 2 Juni malam waktu setempat menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran sekaligus buka puasa bersama dan silaturahim warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan tersebut. Dalam keterangan pers yang diterima antara di Jakarta, Minggu 3 Juni, Konsul Jenderal RI di Perth, Dewi Gustina Tubing mengatakan, Meski tinggal di perantauan, warga Indonesia hendaknya tetap mengingat pesan pembaharuan, persatuan, dan persaudaraan yang dikandung dalam Al-Quran. Ia mengatakan peringatan Nuzulul Quran menjadi penyemangat setiap orang untuk mempraktikkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang berlangsung di KJRI tersebut dihadiri sekitar 700 warga Indonesia yang tinggal di Perth dan sekitarnya. Selain diisi dengan ceramah yang dibawakan oleh Ustadz Aib Saifullah, WNI yang hadir juga melaksanakan buka puasa bersama dengan menu masakan Indonesia. Usai buka puasa bersama, warga Indonesia yang hadir melaksanakan sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Sebanyak 50 mahasiswa dan dosen Universitas Teknologi Nanyang UTN Singapura mengunjungi Subak Pulakan di Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, yang merupakan salah satu dari 17 subak yang diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia WBD di Bali. Ketua Pusat Penelitian Subak Puslit Universitas Udayana UNUD Profesor Wayan Windia di Denpasar Minggu menjelaskan, dirinya mendapat kepercayaan untuk menjelaskan tentang sistem subak di Bali, khususnya di Subak Pulakan, kepada para tamu dari Singapura tersebut. Dalam kunjungan itu, Profesor Lansing mengatakan, pihaknya akan mengembangkan sistem digital tentang Subak Pulakan. Dengan demikian, wisatawan dunia akan lebih mudah menemukan informasi tentang eksistensi Subak Pulakan. Hal tersebut merupakan yang pertama dari UTN untuk mengembangkan digitalisasi sistem kawasan Subak. Objek wisata alam di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi TNGM kembali ditutup pasca letusan Gunung Merapi pada 1 Juni 2018 pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Kepala Balai TNGM Ami Nurwati dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta Sabtu mengatakan, jalur yang ditutup meliputi Jurang Jero, Telogo Muncar, Telogo Nirmolo, Kali Kuning Parts, Pluyon, Deles, dan jalur pendakian Selo dan Sapuangin. Amin Nurwati juga menginformasikan pasca letusan terdapat 2 titik api di Dusun Stabelan, Desa Trogolele, Kecamatan Selo, dan 3 titik api di Kecamatan Cangkringan. Dikatakannya, berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan koordinasi dengan relawan, titik api ini mengindikasikan adanya vegetasi yang terbakar akibat material jatuhan balistik. Sementara itu pihaknya belum dapat memperkirakan kerugian ekologis yang diakibatkan kebakaran tersebut. Mengingat lokasi berada di radius kurang dari 3 km yang direkomendasikan untuk steril dari aktivitas manusia. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Musyani menilai masyarakat Betawi memiliki sikap toleransi dan pluralisme yang baik, sehingga layak dijadikan contoh kebinekaan di tengah perbedaan suku, agama, dan ras di tanah air. Hal itu dikatakan Musyani saat menyampaikan sosialisasi 4 pilar MPR kepada Organisasi Forum Komunikasi Anak Betawi di Jakarta Selatan pada hari Sabtu. Melalui keterangan tertulis dalam sosialisasi yang dibuka sambutan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu, Musyani menjelaskan tentang pilar Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, perbedaan suku, agama, dan ras merupakan sebutan takdir yang tidak perlu dipermasalahkan. Ia mengatakan perbedaan dan kebinekaan Indonesia merupakan kekuatan, karena itu bangsa Indonesia jangan mudah dipecah belah dan diadu domba, karena keragaman dan kebinekaan. Dalam konteks kebinekaan itulah, Musyani memberi contoh masyarakat Betawi yang dinilai sangat terbuka dan menerima perbedaan suku, ras, dan bahasa. Dalam sosialisasi 4 pilar MPR yang bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, diharapkan bisa memberikan pemahaman terkait Pancasila kepada segenap anggota Purkabi. Warta berita terakhir, perusahaan multinasional Danone sebagai salah satu sponsor bakal membuat gebrakan pada Asian Games 2018. Pada tanggal 18 Agustus hingga 2 September, demi mensukseskan pelaksanaan kejuaraan 4 tahunan terbesar di Asia itu. Corporate Communication Director Danone Indonesia Arif Mujahidin di Jakarta Sabtu mengatakan, selain menjadi sponsor, pihaknya juga akan melakukan kegiatan sosial yang selama ini belum dilakukan. Kelompok usaha Danone di Indonesia yang terdiri dari divisi Early Life Nutrition dan Sari Husada maupun divisi bisnis minuman, selain mendukung Asian Games 2018, juga fokus melakukan pembinaan sepak bola usia dini. Arif menambahkan, selain mendukung Asian Games, pihaknya terus melanjutkan program Aqua DNC Danone Nation Cup yang diikuti lebih dari 150.000 anak dari lebih 10.000 sekolah sepak bola di tanah air. Dalam kegiatan sosial, Danone di Indonesia bekerja sama dengan beragam pemangku kepentingan dalam upaya edukasi gizi melalui program Isi Piringku maupun edukasi mengenai hidrasi sehat yang menjangkau ribuan anak Indonesia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini dengan judul Presiden Minta Kementerian dan Lembaga Selesaikan Persiapan Lebaran. Saudara pendengar, kementerian dan lembaga diminta menyelesaikan seluruh persiapan untuk menyambut Idul Fitri 1439 Hijriah tahun ini. Persiapan itu tidak sebatas sarana dan prasarana jalan, tetapi juga ketersediaan moda transportasi, bahan bakar minyak, bahan pokok dan keamanan menjelang dan pada saat Lebaran. Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo di dalam rapat terbatas yang membahas kesiapan Lebaran di kantor Presiden Jakarta Rabu 30 Mei. Presiden Joko Widodo menjelaskan hal lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan bahan kebutuhan pokok di masyarakat dan stabilitas harganya. Selain itu, Kepala Negara menyinggung kesiapan aparat keamanan. Jokowi meminta sinergi Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia Polri TNI dalam mencegah serta menangkal potensi gangguan keamanan selama Ramadan dan jelang Lebaran, agar masyarakat bisa menjalankan ibadah dengan tenang. Usai rapat, Kepala Kepolisian RI Kapolri Tito Karnavian menyatakan, menjelang hari libur dan mudik Lebaran, Polri mewaspadai aksi kriminal dan terorisme hingga kejahatan konvensional seperti copet, jambret, hipnotis, dan pembiusan. Di pelabuhan, bandara, terminal, dan stasiun disiapkan pos. Tito Karnavian mengatakan, semua preman ditindak. Pada kesempatan terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau warga masyarakat untuk mudik 7 hari menjelang Lebaran atau H-7 Lebaran 2018, yakni pada hari Jumat 8 Juni, Sabtu hingga Minggu 9 hingga 10 Juni, arus mudik sangat tinggi. Senin dan Selasa 11 hingga 12 Juni sudah mulai berkurang arusnya. Menurut Budi Karya Sumadi, moda transportasi darat dan udara masih menjadi favorit masyarakat, yakni meningkat 8,47% dari tahun lalu. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadimulyono mengatakan, baik jalan tol maupun bukan tol di Jawa dan Sumatera sudah siap digunakan masyarakat. Menurut Budi, di Jawa ada 3 jalur jalan nasional, yaitu Pantai Utara Jawa Pantura, Jalur Lintas Tengah dan Pantai Selatan Pansela Jawa. 90% dari jalan-jalan tersebut sudah lebih baik dari 2017. Selain jalan nasional, masih ada jalan tol sepanjang 760 km dari Jakarta ke Surabaya. Di Sumatera lintas timur, hampir keseluruhan jalan sudah siap dilalui. Selain itu, ada tambahan ruas tol sepanjang 245 km. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa tanggal 3 Juni 1947. Tentara Nasional Indonesia diresmikan. Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. Akhirnya, melalui maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 yang hingga kini diperingati sebagai hari kelahiran TNI, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat pun berganti nama lagi menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 26 Januari 1946, diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia. Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia, maka tanggal 15 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947. Beralih ke peristiwa tanggal 3 Juni 1980, wabah tornado di Nebraska, Amerika Serikat. Tanggal 3 Juni 1980 dikenal sebagai The Night of the Twisters. Terjadi serangkaian tornado yang merusak kota Grand Island di Nebraska. 7 tornado yang terjadi menewaskan 5 orang dan melukai sekitar 200 orang. Wabah tornado secara keseluruhan menghasilkan 18 tornado dalam 2 hari dan menyebabkan kerusakan parah sejauh timur Pennsylvania. Selama rentang waktu 3 jam pada malam tanggal 3 Juni 1980, tornado yang bergerak lambat bergerak melintasi Grand Island, Nebraska, melahirkan beberapa tornado lainnya. Wabah tornado yang terjadi adalah salah satu yang paling tidak biasa dalam sejarah Amerika Serikat. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 3 Juni 2017, serangan teroris di London. Pada tanggal 3 Juni 2017, ada 3 orang melakukan serangan terorisme di 2 lokasi di pusat kota London. Serangan dimulai ketika sebuah van putih menabrak beberapa pejalan kaki di jembatan London. Mobil van melaju dan berhenti di sebelah selatan jembatan. 3 orang yang tersisa dari dalam van pun berlari ke Borough Market, di mana serangan penusukan berlangsung di beberapa restoran. Saksi melaporkan bahwa penyerang berteriak, "Ini untuk Allah," dan menikam pelanggan dengan pisau. 7 orang tewas dan 48 lainnya terluka dalam serangan itu. 3 tersangka pun ditembak mati oleh polisi. Dinas Kepolisian Metropolitan menyatakan serangan jembatan London dan Borough Market sebagai insiden teroris. Beberapa ledakan kemudian terdengar di dekat Borough Market, dikonfirmasi sebagai ledakan terkontrol. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, A Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, Asian Games 2018 Majukan Produk Dalam Negeri. Saudara pendengar, perhelatan akbar Asian Games 2018 di Jakarta Palembang yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus nanti diharapkan akan memberikan manfaat yang besar kepada bangsa Indonesia. Salah satu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat adalah dampak langsung ekonomi dari berbagai sektor. Ketua Panitia Pelaksanaan Asian Games 2018 Erick Thohir menjelaskan bahwa penyelenggaraan Asian Games 2018 akan memberikan legasi yang membawa dampak positif yang besar bagi Indonesia, baik dari sisi dampak ekonomi. Terkait dengan dampak ekonomi, berdasarkan perhitungan sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, dampak ekonomi dari pengeluaran pengunjung selama tinggal di Indonesia untuk Asian Games 2018 sebesar 3,6 triliun rupiah dengan komposisi 88% pengeluaran berasal dari penonton dan wisatawan. Diikuti 4,67% pengeluaran oleh atlet, 3,96% pengeluaran awak media, 2,34% pengeluaran ofisial dan 0,77% pengeluaran sukarelawan. Akomodasi diperkirakan menjadi komponen pengeluaran terbesar yang mencapai 1,3 triliun rupiah. Hal itu dikatakan Ketua Panitia Pelaksanaan Asian Games 2018 Inaskog Erick Thohir dalam jumpa pers di Jakarta Rabu 30 Mei 2018. Ia mengatakan pengeluaran pengunjung diharapkan juga termasuk pembelian merchandise resmi Asian Games 2018. Panitia Pelaksana Asian Games 2018, Mokhtar Sarman mengatakan bahwa panitia mendahulukan perusahaan dan usaha mikro kecil menengah UMKM nasional untuk menjadi pemegang lisensi resmi. Hal ini merupakan upaya dalam mempromosikan produk dalam negeri kepada dunia. Panitia Pelaksana Asian Games 2018 telah memilih 17 perusahaan dan UMKM nasional sebagai pemegang lisensi untuk memproduksi dan menjual merchandise resmi Asian Games 2018, Mokhtar menjelaskan 17 pemegang lisensi melalui proses seleksi yang ketat. Beberapa komponen yang coba diukur adalah kualitas dan originalitas produk dan kekuatan jaringan distribusi. Selain itu, mitra pemegang lisensi harus memiliki daya serap mitra dan pemberdayaan mitra UMKM serta memiliki kredibilitas perusahaan yang baik. Terkait dari sisi desain, Ketua Pelaksana Asian Games Erick Thohir menjelaskan bahwa keseluruhan produk tanda mata adalah karya anak bangsa Indonesia. Melalui Asian Games, Inaskog berupaya agar produsen dan desainer Indonesia naik kelas secara global. Menariknya lagi, Erick menjelaskan bahwa tidak ada dana anggaran pendapatan belanja negara yang digunakan untuk produksi merchandise karena produksi dilakukan oleh para mitra dengan skema bagi hasil. Saat ini, merchandise resmi Asian Games 2018 telah dijual di website resmi Asian Games 2018, lebih dari 2.000 pusat perbelanjaan waralaba, portal belanja online dan booth resmi yang tersebar di beberapa mall. Inaskog mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu membeli merchandise resmi karena hasil dari penjualannya akan langsung diserahkan ke negara. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Micat Riakudu mengingatkan pentingnya mengkalibrasi ulang tataran arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik saat menghadiri Forum Shangri-La Dialog 2018 di Singapura Sabtu. Menhan Ria Micat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Sabtu menyebutkan, kalibrasi ulang tataran arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik perlu direalisasikan agar dapat menavigasi setiap ancaman dan tantangan di kawasan dengan tepat dan benar serta profesional. Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menjelaskan, Pancasila harus terus disosialisasikan agar tidak mudah dilupakan dan menjadi pegangan bangsa dalam berperilaku sehari-hari. Wakil Ketua MPR Mahyudin kepada ratusan mahasiswa di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam keterangan tertulisnya Sabtu menjelaskan, dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara, masyarakat Indonesia tidak hanya dituntut memahami ideologinya, namun juga menjadikan Pancasila sebagai dasar perilaku sehari-hari. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia, Sabtu 2 Juni malam waktu setempat, menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran sekaligus buka puasa bersama dan silaturahim warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan tersebut. Dalam keterangan pers yang diterima antara di Jakarta Minggu 3 Juni, Konsul Jenderal RI di Perth, Dewi Gustina Tobing mengatakan, meski tinggal di perantauan, warga Indonesia hendaknya tetap mengingat pesan pembaruan, persatuan dan persaudaraan yang dikandung dalam Al-Quran. Sebanyak 50 mahasiswa dan dosen Universitas Teknologi Nanyang UTN Singapura mengunjungi Subak Bulakan di Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar yang merupakan salah satu dari 17 subak yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia di Bali. Objek wisata alam di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi kembali ditutup pasca letusan Gunung Merapi pada 1 Juni 2018 pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Kepala Balai TNGM Ami Nurwati dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta Sabtu mengatakan, jalur yang ditutup meliputi Jurang Jero, Telogo Muncar, Telogo Nirmolo, Kali Kuning Parts, Pluyon, Deles, dan jalur pendakian Selo dan Sapuangin. Sari warta berita terakhir, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Musyani menilai masyarakat Betawi memiliki sikap toleransi dan pluralisme yang baik sehingga layak dijadikan contoh kebinekaan di tengah perbedaan suku, agama, dan ras di tanah air. Hal itu dikatakan Musyani saat menyampaikan sosialisasi 4 pilar MPR kepada Organisasi Forum Komunikasi Anak Betawi Porkabi di Jakarta Selatan, Sabtu. Melalui keterangan tertulis, dalam sosialisasi yang dibuka sambutan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu, Musyani menjelaskan tentang pilar Bhinneka Tunggal Ika. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan salah satu tempat wisata di Medan, Sumatera Utara. Jadi, tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, berkeliling kampung Madras atau kampung Keling Medan menjadi aktivitas wisata murah yang dapat dilakukan pada saat berada di Sumatera Utara. Tempat ini banyak dikenal sebagai Little India, nya kota Medan, dan seperti halnya perkampungan India di tempat lain, kampung Madras pun menjadi destinasi wisata budaya yang menarik di Medan. Saudara pendengar, keberadaan kampung Keling ini juga semakin memperkuat reputasi kota Medan sebagai kota multi etnis di Indonesia. Terlebih saat ini kampung Keling tidak hanya menjadi tempat tinggal orang-orang India saja, tetapi tidak sedikit pula masyarakat Medan dari suku lain yang juga turut mendiami wilayah kampung Madras. Meskipun begitu, sebutan Little India Medan masih tetap melekat di kampung ini. Saudara pendengar, keberadaan kampung Keling Medan ini awalnya pada abad ke-19. Pada saat itu banyak orang-orang India Tamil yang didatangkan dari negara aslinya untuk bekerja sebagai buruh di lokasi perkebunan tembakau Delhi. Para pemilik perkebunan lebih suka menggunakan tenaga impor dari India karena mereka dikenal cukup rajin. Semakin lama semakin banyak orang India Tamil yang bekerja di kota Medan. Selain bekerja sebagai buruh perkebunan, orang-orang India itu juga memperoleh pekerjaan di sektor konstruksi, bahkan banyak juga yang berprofesi sebagai pedagang. Saudara pendengar, kampung Keling Medan ini mempunyai luas mencapai 10 hektar. Dahulu kampung ini sempat disebut dengan nama Patisah. Ada pula yang menyebut kampung Keling ini dengan nama Kampung Madras. Tetapi dari banyaknya sebutan, nama Kampung Keling menjadi sebutan yang paling populer di masyarakat Medan. Kampung Keling di Medan ini berlokasi di sekitar kawasan Zainul Arifin. Awalnya jalan-jalan di area ini juga memakai nama India, mulai dari Jalan Kalkuta, Jalan Bombay, Jalan Ceylon, Jalan Madras, dan lain-lain. Namun sekarang sudah banyak nama yang mengalami perubahan. Saudara pendengar, para wisatawan yang ingin menuju ke lokasi Kampung Keling Medan dijamin tidak akan menemui kesulitan. Karena untuk menuju tempat ini, wisatawan bisa menggunakan sarana transportasi becak motor. Kampung Keling ini dikenal sebagai pusat kebudayaan India di kota Medan. Kampung ini menjadi wilayah administratif dari Kecamatan Madras. Di sini para wisatawan akan bisa menyaksikan banyak bangunan tua yang berarsitektur khas India. Yang paling dikenal di tempat ini adalah keberadaan Kuil Sri Mariaman dan Kuil Subramanim. Selain kedua kuil tersebut, ada juga Masjid Gaudiyah yang mempunyai desain arsitektur India yang kental. Ini karena warga Tamil yang berada di Kampung Keling tidak hanya beragama Hindu, tetapi juga ada yang memeluk agama Islam. Saudara pendengar, selain menjadi lokasi wisata budaya, Kampung Keling Medan juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk berburu kuliner khas India. Seperti yang terkenal adalah martabak India dan juga membeli baju khas India. Bagi wisatawan yang ingin merasakan kehidupan di Kampung Keling, bisa menginap di penginapan atau hotel yang ada di Kampung Keling ini dengan harga bervariasi. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang keberadaan Kampung Keling di Medan, Sumatera Utara. Apabila Anda sedang berada di Medan, carilah waktu untuk menikmati suasana di Kampung Keling ini. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Warna-Warni. Edisi kali ini akan membahas tentang melestarikan jam matahari. Pendengar, pada masa lalu, arloji atau jam tangan masih menjadi aksesoris yang mewah dan hanya dimiliki oleh orang tertentu saja. Semasa kejayaan Keraton Kasunanan Surakarta, masyarakat Muslim dapat mengetahui masuknya waktu sholat melalui alat bernama jam istiwa atau jam matahari. Saat ini, jam istiwa tersebut masih dapat ditemui di halaman Masjid Agung Keraton Surakarta. Masjid peninggalan Raja Pakubuwono ke-11 yang dibangun pada tahun 1733 dan menjadi kebanggaan kota Solo. Pendengar, meskipun terletak di tempat terbuka, tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan jam istiwa ini. Letaknya berada di bagian kiri halaman masjid. Meski sudah berusia 100 tahun lebih, kondisinya masih kokoh, bersih, dan terawat. Jam istiwa itu diletakkan di atas tembok kokoh dan ditutup dengan kaca bening yang terbuka. Masyarakat yang sedang melintas dapat dengan leluasa melihat jam kuno ini. Jam ini pun terbuat dari plat tembaga yang ditekuk sampai berbentuk setengah lingkaran. Di permukaannya terdapat guratan garis-garis dan angka-angka penunjuk waktu. Sedangkan sebuah besi berbentuk paku dengan posisi horizontal mengarah ke utara dan selatan terpasang di atas cekungan. Adapun Abdul Bashir, takmir masjid mengatakan, jam matahari itu masih berfungsi optimal apabila kondisi cuaca sedang cerah. Seperti untuk sholat zuhur. Dan menurut Bashir, tingkat ketepatan jam istiwa sebagai penentu waktu sholat bisa dipercaya. Namun, apabila cuaca mendung, jam istiwa tentu tidak dapat bekerja dengan efektif. Selain di Keraton Surakarta, jam istiwa masih dapat ditemukan dan digunakan di tempat lain, seperti di Pondok Pesantren Almina, Semarang, Jawa Tengah. Di Pondok Pesantren ini, jam istiwa masih dipertahankan sebagai penanda waktu sholat bagi penghuni Pondok Pesantren serta warga sekitar. Dwi Sutoro, salah satu pengurus, mengatakan hal itu penting bagi pesantren untuk melestarikan jam ini. Saat ini jam istiwa ditempatkan di halaman Masjid Al-Huda. Sebelumnya, jam ini telah beberapa kali dipindahkan karena posisi semula sudah tidak mendapat sinar matahari penuh karena terhalang bangunan serta bayangan pepohonan. Kini, penanda waktu ini sudah berada pada posisi yang ideal untuk digunakan sebagaimana fungsinya. Menjelang bulan Ramadan kemarin, para penghuni pesantren membersihkan kawasan masjid serta jam istiwa. Perawatan harus dilakukan karena jam itu berada di ruang terbuka tanpa pelindung sama sekali. sehingga mudah terpengaruh terik matahari ataupun guyuran hujan pada saat musim penghujan. Agar penanda waktu ini mudah dibaca, maka harus dibersihkan dari debu, jamur, maupun kotoran lain yang dapat merusak material jam. Pendengar, pengurus pondok pesantren yang menguasai ilmu falak biasanya juga memeriksa serta membersihkan bagian demi bagian dari jam istiwa. Tidak hanya itu, pihak yayasan juga mendatangkan staf dari Kementerian Agama Kabupaten Semarang untuk menguji akurasi jam istiwa ini. Dengan demikian, penanda waktu berbahan kuningan tersebut tetap terawat dan dapat berfungsi secara optimal. Dwi menambahkan, mempertahankan dan melestarikan penggunaan jam istiwa ini bukan tanpa alasan. Selisih waktu masih mungkin terjadi pada jam analog dalam hitungan menit. Sementara, penentuan waktu sholat dengan jam istiwa bisa lebih akurat. Saudara, sekian Warna-Warni edisi kali ini. Kita jumpa lagi esok dengan topik menarik lainnya.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami hadirkan berbagai lagu Indonesia yang bernuansa Islami. Sebagai pengawal perjumpaan, kita hadirkan lagu berjudul Dengan Menyebut Nama Allah oleh Marshanda. Selamat mendengarkan.
Nasibmu
Pendengar, demikianlah lagu berjudul Dengan Menyebut Nama Allah, dinyanyikan oleh Marshanda. Lagu ini dipopulerkan lebih dahulu oleh Novia Kolopaking. Namun, lagu versi Novia Kolopaking terdapat dalam sebuah album kompilasi religi bertajuk Dengan Menyebut Nama Allah yang dirilis di tahun 1992. Sudah banyak penyanyi di Indonesia yang mengaransemen lagu ini, seperti Gigi, Warna, Marshanda, Gita Gutawa, dan Andini. Lagu ciptaan Arya Dipayana dan Dwiki Darmawan ini berpesan agar segala hal yang dilakukan oleh umat muslim hendaknya diawali dengan menyebut nama Allah, serta menyerahkan semuanya hanya kepadanya agar hidup senantiasa damai. Dan pendengar, berikutnya kami akan hadirkan lagu berjudul Ingat Allah.
Ingatlah Allah saat engkau bahagia, jangan hanya ingat Dia saat duka melanda. Ingatlah Allah saat dunia melemahkanmu, jika bimbang menggoyahkanmu, bertanyalah padanya. Kita hanya manusia, banyak salah, banyak lupa, tapi pintunya terbuka jika hati ingin kembali. Ingatlah Allah saat engkau tertawa, karena Dia selalu ada saat engkau terluka.
Pendengar, telah Anda dengarkan lagu berjudul Ingat Allah yang dinyanyikan oleh The Rain. Single religi ini sebenarnya sudah diciptakan oleh Indra sang vokalis sejak tahun 2007. Namun, lagu ini baru dirilis di tahun 2010. Dalam lagu ini, grup band yang beranggotakan Indra pada vokal, Ipul pada bass, dan Aan pada drum dan perkusi bermain dengan musik country dengan nuansa akustik yang dominan. Ditambah, lagu ini terdengar riang sehingga menjadi sesuatu yang menarik di antara lagu-lagu religi yang beredar saat itu. Lagu ini pun mengingatkan kita agar selalu mengingat Allah saat suka maupun duka. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu berjudul Doa oleh Reni Jayusman.
Thank you. panas suci tinggalkan lilin di gelang sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tak bisa berpaling. Aku hilang bentuk rembuk.
Pendengar, demikianlah doa yang dilantunkan oleh Reni Jayusman. Lagu ini terdapat dalam album Sujud yang dirilis di tahun 2016. Lirik lagu doa diambil dari sajak penyair terkemuka di Indonesia, Chairil Anwar. Dan pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi Ramadan kali ini. Dan sebagai penutup, hadir satu lagi oleh kolaborasi antara Opik dan Amanda dalam satu lagu berjudul Maha Melihat. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Hitam putih di hidupku, jalan di takdirku.
Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya.
Kau yang maha melihat, kau yang maha melihat, kau yang maha pemaaf. Padamu hati bertobat. Kau yang maha mengerti, kau yang maha penyayang, kau yang maha pelindung. Padamu semua bergantung.
Yang dicintakan jalan meski penuh dengan tangisan.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.